Locutus est Dominus ad Abraham dices, e credere in terra et decagnatione
in gen-